Qalampirdan gapiramiz. Bugun jamoatchilik e'tibori ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoga qaratildi. Videoda xalq deputatlari O'rta Chirchiq tuman kengashi deputati Feruza Jurabekovna va bir erkak nomaqbul vaziyatda ekani aks etgan. Video virus bo'lib ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda va jamoatchilikning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari deputatning shaxsiy hayotiga daxldor videoni tarqatib, uning sha'ni va obro'siga putur yetkazishga urinish bo'layotganini qoralamoqda. Feruza Jurabekovna o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida tarqalayotgan videolarga munosabat bildirib, bunda Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimi Rahimov Ziyodullani ayblagan. Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimi Rahimov Ziyodulla, rahmat sizga. Hammasi uchun javob berasiz hali. Nurofshondagi qiliqlaringiz, namunali uylardagi Milliy gvardiya xodimlari oldidagi kayf holatdagi qiliqlaringizni ko'rgan bilganlar o'lgani yo'q hali. Barmog'imni sindirib, tirnog'imni sug'urib olib, meni nimalarnidir yozishga majbur qilganlaring uchun javob berasizlar hali. Deydi Feruza Jurabekovna. Videodagi hodisa qachon va qayerda tasvirga olingani aniq emas. Biroq vaziyat fuqaroning shaxsiy hayotiga daxldor bo'lib, uni ijtimoiy tarmoqqa tarqatish uning huquqlarining buzilishi demakdir. Jinoyat kodeksining 141-1 moddasida shunday deyiladi: shaxsiy hayot daxlsizligini buzish. Shaxsning shaxsiy yoki oilaviy sirini tashkil etuvchi shaxsiy hayoti to'g'risidagi ma'lumotlarni uning roziligisiz qonunga xilof ravishda yig'ish yoki tarqatish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. O'sha harakatlar og'ir oqibatlarga olib kelgan bo'lsa, g'arazli niyatlarda sodir etilgan bo'lsa, xavfli retsidivist tomonidan sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 200 baravarigacha miqdorda jarima yoki 300 soatdan 360 soatgacha ma'muriy jamoat ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.